Մաս 3. Երեկոն ու հեռաստանը. Առաջին. Գիշերվա ժամը 12-ի մոտ Տավին վերադարձավ Սան Ռիոլ. Այդ օրվա բոլոր մանր ու մեծ իրադարձությունները, որոնց նման բան դեռևս չէր եղել նրա կյանքում, ուղեկցում էին աղջկան և գնացքից իջան նրա հետ, ու Տավին չէր կարողանում քշել դրանց. Դրանք ապրում և պաշարում էին նրան կրուքսի նշանի տակ. Հին տան ապակեպատ նախասրահով, չորանալու կախված սպիտակեղենի, ամպետ կարկղերի և այլ հնոտիների արանքով, ոտքով դեն գլորելով դատարկ շշերը և դիպչելով կատվին, Տավին գտավ իր դուռը, և հոգնած ձեռքով մտցնելով բանալին, մտազբաղ պտտեց այն. Այստեղ նրան համակեց փոքր կարկամախտը, նման մեծ կարկամախտին լիսում, երբ նա, մատի ծայրը շրտներին դրած, մոտ կես ժամ կանգնած էր մնացել ցուցափեղկի առաջ, Սոկրատեսի խոր ցրվածությամբ, վճռելով ամեն ինչ և չվճռելով ոչինչ. Հուզումների և ճիքերի մեջ այս փոքր կարկամախտը տեղի տվեց վերջապես բազմաթիվ բուռն հառաչանքների, ինչպես կողքից սեփական անձի վրա գցած սնափար հայացքի, ինքն իրեն երևակայելով մի ընկած ելած մարդ, որին այժմ դժվար է զարմացնել որևէ բանով. Վերջապես պտտվելով, բանալին հերկեց կողպեքի թաքուն խորխորատները, տակացավ ջերմ ձեռքի շփումից և դուրս պրծավ երկաթի միջից մի ճայթյունով, համակելով Տավիի սիրտը իր նկատմամբ հարգանքի զգացումով, ինչպես նաև էլ ավելի նշանակալի մի բան անելու հախուռն ցանկությամբ. Ներս մտնելով, նա աղոտ նայեց չորս դին. Փոշեպատ էլեկտրական լամպը, որի շուրջը անմիջապես հայտնվեցին ճանճեր, լուսավորելով իր շիկացած օղակներով, Երևան հանեց սենյակի խառնակությունը, որին վերադառնալով այլևայլ տպավորություններից հետո, մենք առաջին անգամ ենք նկատում այն. Սառնությամբ և ամայությամբ էր շնչում յուրաքանչյուր իր. Անկենթան, որպես չորացած ծաղկեփունջ, կեղտ ու փոշու մեջ կորած է դիմավորում քեզ լքված կացարանը. Թվում է, թե մի տարի չես եղել այդտեղ, այնքան որ սուր է հակադրությունը հարմարավետության ծարավի և այն խառնաշփոթի հետ, որ մնում է շուտափույթ և հույսերով լի մեկնումի պատրաստվելուց հետո. Այդ տան բոլոր հարկերը շրջապատված էին ապակեպատ պատշգամբներով. Դեպի այնտեղ դրանց մեջ բացվող դռներով, նեղլիկ բնակարանները ունեին խոհանոց հենց դռան մոտ և մի ոչ մեծ սենյակ երկու պատուհաններով, որոնք նայում էին փոշոտ բակի կիսաչորացած թփերին. Այստեղ էին ծվարել աղքատ արհեստավորներ, մանր առևտրականներ, ազնվաբարոց չքավորներ և նավաստիներ. Տավին չուներ կահույք, չուներ նաև ոչ մի ազգական. Բնակարանում եղած կահույքը մնացել էր նախկին կենվորից, մի հարբեցող նավապետից, որ վաղուց էր թողած եղել իր գործը. Նա մահացել էր շան մահով Բերածկի կամուրջի վրա տուր ու դմփոցի ժամանակ. Կարմնաժեր ծերունին ճոճվելով իր ծանրումեց մարմնով ընկել էր կամրջի փտած բազրիքին, և ականատեստերը կարող էին ասել միայն, որ ընկնելիս նա սարսափելի հայհոյանքներ էր տեղացել. Հորձանքը քշել տարել էր նրա մարմինը, մեղքերը և հայհոյանքները, ոռնացող կիրճի խոր խութերի մեջ. Մարմինը նրա չէր գտնվել. Նրանից մնացել էր մի պահարան, որի դարակները մեկ էլ ուրչում էին անհայտ պատճառներով, շապատներով մնալով չփակված. Մի մահճակալ, մի քանի ծալովի գորգագործ աթոռներ, հին լաթումաթով և ծխախոտի դատարկ տուփերով լի մի պահարան, գիպսից սարակինուս, գույնզգույն նախշված, մի քանի ափսե և մնացածը, թե որևէ լավ բան եղել էր, անհետացել էր. Տավին չէր հիշում ոչ հորը, ոչ մորը. Մայրը լքելով ամուսնուն, փախել էր մի եկվոր գեղեցիկ գանձագողի հետ. Հայրը մտել էր զինվորական ծառայության և զոհվել էր մարտում. Մանկությունը Տավին անց էր կացրել կիսակույր հորաքրոջ մոտ, տառապելով ավելի, քան պառավն ինքը, նրա հիվանդություններից, թրջոցալաթերից, քանի որ դրանք շատ էին պխտորում նրա արյունը. 15 տարեկանում հորաքրոջը ծանոթ մի գրավաճառ, աղջկան աշխատանքի վերցրեց կրպակում. Նա գրքեր էր վաճառում և ապրում էր կիսաքաղց. Հետո գրքավաճառը սնանկացավ և մահացավ, իսկ Տավին տպագրեց իր հայտարարությունը. Ահա մի կենսագրություն, որի մեջ շատ ավելի իմաստ կա, քան երկրագնդի կիսաշխարհիկ և պալատական պարկետների վրա Կազանովայի փայլփլուն ներբանների ճռճռոցների մեջ։ Բայց այդ մասին չէ, որ մտածում էր Տավին, նստած խոհանոցում վառարանի առաջ և թեյ պատրաստելով։ Այնքան սուր էին նրա նոր տպավորությունները, որ նա չէր ազատագրվում դրանցից։ Ուր էլ որ մտազբաղ նայում էր նա, պատերը փլուզվում էին գիշերվա մեջ լուսաշող մի բծով և դրա լուսաշող մշուշի մեջ։ Սարսափելի դագաղի մոմերից վեր սուրում էին տարօրինակ սարքի արծաթե դրասանգները։ Մերթ նրան թվում էր, թե վիթխարի մի մատից դրդված պտտվում է խայտաճամուկին տալով քաղաքի հսկայական սկավառակը։ Մերթ նրա մեջ բարձրանում էր պատահաբար մարտի բռնված և բարեհաջող նրանից գլուխն ազատած մարդու զգացումը։ Գոհունակության մշուշի հետ միասին ցավող կրունկներից մինչև հոգնատանջ աչքերը։ Մերթ անկեղծորեն զարմանում էր, որ չէր պատահել մի ինչ-որ էլ ավելի ապշեցուցիչ բան։ «Տավի, թանկագինս», ասաց աղջիկը, «ինչպես ես դու նայում դրան? Գիտեիր արդյոք, որ կան քաղաքներ, որտեղ քեզանից կարող էր ոչինչ չմնալ. իսկապես որ, տորպը կապույտ մորուք է. Իսկ ով է կրուքսը? Բայց դա հավանաբար միանգամայն կարգին մարդ է. Համենայն դեպս նա հասարակ է որպես մարդ. Նա կարող է ճախրել իր սարքով և իջնել ուղիղ նրանց սեղանի վրա». Պատկերացնելով այդ, նա բռնվեց ծիծաղով, դեմքը ծածկելով ափերով. Թաքուն հրճվանքի, խինդի և բավականության արտահայտիչ սարսուրը ցոլաց նրա կայծկլտացող աչքերում, որոնք դիտում էին երևակայածը մատների արանքից, ինչպես շղարշի տակից. Նա պատկանում էր այն հազվադեպ հիրավի երջանիկ արարածներին, որոնց համար ամեն ինչ աշխարհում նույնքան հասարակ է, ինչպես իրենց հեզաբարո բարեհոգությունը. Ինքնաթիռը և թիթեռը հազիվ թե սաստիկ զանազանություն ունեին Տավիի համար, գուցե միայն այնքանով, որ թիթեռը պտուտակներ չուներ. Դրա համար էլ նրան ավելի զարմանալի էր թվում հանդիսատեսի մոլեգին ցնծությունը, քան բուն էքսպերիմենտը։ Նա վեր բարձրացավ, բայց նա ասել էր, որ կբարձրանա, և ասաց, թե ինչու, հնչյունների տատանումից, որ առաջացնում են զանգակները. Ինչքան գեղեցիկ ստացվեց. Ճիշտ է ասել ինչ-որ մեկը, որ օդագնացությունը սկսում է իր նոր դարաշրջանը. Վաղուց ժամանակն է արդեն, որ այդ բաները արվեն գեղեցիկ և զանազանակերպ, ինչպես անում են օրինակ կահույքը. Այդ մտքերի միջից լի խուրներամ հիշողություններով, թե ինչպես էր շրջապատվել հետաքրքրասերների և երևակայողների կողմից, իբր հենց ինքը իմանում է ամեն ինչ և ինչպես փախուստ տալով փրկվեց նրանց ձեռքից, համառորեն հառնում էր կրուքսի դեմքը. Դեռևս լսում էր նրա ձայնը, ինչպես նա ասաց, «մենք շուտով կհանդիպենք»։ Ինչու նա այդ ասաց։ Ինչու նա գիտեր, որ տորպը մահացել է։ Աղջիկը սկսեց վերջապես նյարդայնանալ, քանի որ չէր կարող ոչ բացատրել, ոչ էլ որևէ բան հորինել։ Անգամ թիկունքում մխկտոց զգաց այդ խորթացություններից։ «Գոնե հարցրեց նա արդյոք, թե ուզում եմ տեստել իրեն»։ Ահա մի հարց, որին դեմ ընկնելով Տավին սկսեց կրկնել. «Ուզում եմ արդյոք տեսնել»։ «Ուզում եմ ես տեսնել նրան»։ Մինչև որ դա նրան ձանձրացրեց. «Ուզում եմ, այո, ուզում եմ և վերջ»։ Նրա վերաբերմունքը լավ էր իմ նկատմամբ։ Այդ մտքից նա իրեն զգաց որբավարի խոնջացած, կողոպտված և կորսված, աչքերին արցունքներ երևացին։ Տավին լաց եղավ, կերավ մի կտոր հաց, խմեց թեյ, խաղաղվեց ու պարկեց քնելու, հաստատ վճռելով վաղը ուրախ նշել իր ծննդյան օրը, հրավիրելով իր մի քանի ծանոթներին։ Դեմքով շուռ գալով դեպի պատը, նա շոշափեց կուրծքը, զգալով, որ ինչ-որ բան պակաս է։ Չկար մեդալիոնը, որը նա թողել էր Լիսի Լոմբարդում։ «Բայց ես այն ետ կգնեմ, հենց որ վաճառեմ շալը», մտածեց աղջիկը։ «Պատվիրում եմ ինչ? Տեստել լավ երաս, շատ հետաքրքիր. Կրուքսին եմ ուզում. Պետք է, որ տեստեմ, թե ոնց եմ թռչում նրա հետ, այս ու այնտեղ, նրա այդ խաղալիքով»։ «Ախ, կրուքս, չգիտեք դուք, որ մի աղջիկ մտածում է ձեր մասին և ոչինչ չի հասկանում»։ և քնում է, քնում, քնում։ Այստեղ շրտները խողովակ կազմեցին դրանց մոտեցած ցուցամատի հետ։ Հետո տավին լռեց, տեսնելով այն ամենը, ինչ մենք չենք տեսնի։